ndasangana naro asi rinoda kuchoropodzwa zvakanyanya.
Ndezvipi zvamunoda kunanga ipapo?
Chekutanga ndechekuti Profesa Hanke vane nzira yavanobwerengedza sengo kukwira kwezvunhu panyika. Nzira iyoyo tirirani nayo, ndava nzira iyi ingasanganidzwa nokupima nyoka negai iyo iripo. Nekuti vanenge vachiita zvekutandurira, vachitadza kungoti dzo kuti mutengo kana wakwira padhora ukaenda pa2 dhora zvinorevei pachikero chinorava kukwira kwezvinhu. Chechipiri ndechekuti hongu hatirambi kuti mitengo yakakwira zvakanyanya kunyanyanyanya kumaZimbabwe dhora panguva yatabva iyi zvinotaridzwa nekushayiwa simba kwakaita mari yedu yemuZimbabwe.
Izvi zvochireva kuti kudii izvi vagwanyanya izvi?
Zvoreva kuti mitengo yemaZimbabwe dhora inenge ichitarisirwawo kuti inge ichikwira, asi kwete kukwira kusvika panorebwa navaHanke apo, Profesa Hanke, aiwa apo hatibvumirani napo. Ndotorine chikero chedu chekuverenga mitengo yemaZimbabwe dhora, hachisviki ikoko, hachitombona naviri ikoko.
Neimwe nzira muri kuti Profesa Hanke vari kunyepa here zvavari kutaura, kana kuti maonero ari kungosiyana?
Zvinoda kuti zvinyanya kuongororwa zvigarire pasi zviongororwe kuti ndizvo here, asi ndinoti handizvo. Nekuti kuzimusati uko inflation iye yemaZimbabwe dhora iriko haitauri kusvika pakadaro.
Iyo hurumende ine zvairi kuita here zvinobatika mukurwisana nenyaya yekudonha kwedhora?
Ndinoti hurumende iri kushinaira zvakanyanyisisa, nekuti Zimbabwe dhora ndiyo mari yedu. Zimbabwe dhora ndiyo yatinofana kunge tiririkira zvakanyanya, kunyanyanya vanga guru rehurumende nevavanoshanda navo vemonetary policy. Ndizvo vanofanira kunge vachiita izvozvo, saka vari kurwisa zvakanyanya. Chanzwa pamonetary policy statement yedu yatakatarisira anytime from now.